Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Pamatujte si, znalosti znamenají moc, a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakin. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, ano, jdeme se kouknout tedy dále, koukneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče. Jaký název dne, tedy 22. dubna letošního roku, tedy ty nejčerstvější, aby jsme je měli zase po pořadě a krásně. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. Vždy to najdete u Ireny Areni, tedy na kanále YouTube s českými titulky v originálním znění a pak samozřejmě můžete čerpat a sosat info ze stránek levá.net.webnode.cz. No a pan Pěkin se tedy bude ohlížet po tom, co se nám stalo a událo. Samozřejmě odpovídá právě na otázky pokládané tedy posluchači, diváky a návštěvníky stránek, tedy FCT Altaj, Fondu konceptuálních technologií Altajského institutu. Takže se koukneme na výsledky druhého kola voleb na Ukrajině. Také se podíváme na požár katedrály Notre Dame v Paříži, že ano? Já si to tady trošku přeorganizuji. Dneska jsme tady dělali úklid, takže to tady mám trošku zreorganizováno a ještě to není tak pro vysílání. No a také se koukneme, proč Spojené státy americké a Západ hrají tedy bez pravidel a proč Rusko vyzývá na dodržování pravidel. Také se koukneme na globální význam ruských plynovodů do Evropy a také na rozhovor pana Čubajse. No a všechno se to zakončí vždy tím, že znalosti znamenají moc a také tedy šíření znalostí jako jediný to způsob na odvrácení války. Opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih, tedy koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. No, jdeme tedy na to. Pod krestem asi nenechám. Možná by to bylo rušivé. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí tento pořad. Otázka a odpověď. Moderátor tedy ve studiu na videu vždy zdraví tedy pana Pjakina. tím, že říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Ten odpovídá dobrý den. Dnes tedy máme 22. dubna roku 2019. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. No a mezi posledními otázkami se samozřejmě nejčastěji objevuje prosba okomentovat tedy výsledky druhého kola těch takzvaných tedy voleb prezidenta na Ukrajině. V tomto směru, že podstatou toho hlasování bylo zvolit kohokoliv jiného, kromě tedy Petra Porošenka. No a pan Pěkina to říká, ano, to byla ta klíčová myšlenka, která to vše spojovala, tedy musíte určitě jít volit, nepůjdete-li volit, váš hlas vám ukradnou a tak podobně. Musíte jít volit, to je jediná šance, jak změnit kurz. No a tak se díváte na celý ten cirkus probíhající na Ukrajině, na ten krvavý cirkus. Spolu prožíváte to, soucítíte s těmi lidmi, ale chápete, že s tím nic udělat nedokážete, neboť, jak se říká, Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění. Pozor, to je citace z Koránu 3.11. No a ta Kučmova kniha s názvem Ukrajina není Rusko v podstatě dokládá, že ten okraj Ruska se ve své podstatě mentalitou v mnohem liší od hlavního Ruska, od velkého Ruska, protože díky tomu, že v hlavním Rusku u obyvatelstva existuje poptávka po suverenitě a schopném vůdci, objevil se tedy v Rusku Putin, zatímco na Ukrajině u převážné většiny obyvatelstva taková poptávka tedy neexistuje. A proto jsou si schopni zvolit, já ani nevím, jak pojmenovat toho člověka, kterého si teď zvolili. Víte, říká se asi toto. Zdálo by se, že už dosáhli dna, ale oni dokázali klesnout ještě níž. Tak tedy v daném případě tou volbou Zelenského dokázali tedy klesnout opravdu ještě níž. Jak můžete volit takového člověka? Přičemž tedy o volbách tu mluvíme podmínečně, neboť sama ta volba na Ukrajině nic nemohla vyřešit, ale o tom později. Jak tam tedy mohli lidé jít volit? To vypovídá tedy o smýšlení lidí, účastnících se toho volebního divadelka, kteří svou přítomností zajišťovali tedy volební účast, zajišťovali tedy obrázek voleb, a ve výsledku však jen byla tedy vyhodnocena soutěž. Hele, zvol si mě, páníčku? No a někdo byl zvolen, vždyť. Hele, mám tu otázku. 19. dubna se konaly ty takzvané debaty na stadionu, ano? A já mám tedy otázku, kdo ty debaty vyhrál? No, všichni mi tedy řeknou, že to byl samozřejmě pan Zelenský, a já vám odpovím, že Petr Porošenko. Proč? Zelenský v nich totiž absolutně v těch debatách propadl. Žádný člověk, který ví něco o životě, by nemohl poté, co řekl Zelenský na těchto debatách, vsadit na tohoto člověka za žádných podmínek. Prostě za žádných to podmínek. Napovídal tam toho spoustu, ale co je to hlavní, co řekl o Porošenkovi? Toto, cituji. Já sám jsem hlasoval za pana Porošenka, ale to jsem udělal chybu. My všichni jsme udělali chybu. Tak tedy jak můžete sázet na člověka, který se takto mýlí? Musíte sázet na člověka, který adekvátně chápe přeci procesy řízení a na základě svého adekvátního řízení je schopen organizovat procesy řízení v celém státě a snižovat tak tedy rizikovost nebo krizovost probíhajících procesů a posouvat tak váš stát přeci dál. A jestliže se ten člověk, který zmýlil, velmi zmýlil ve své volbě a teď všem oznamuje, není důležité, že všichni jste udělali chybu. Tak vám to teď v něčem uleví? No? Zvolili si tedy lůzra, člověka, který přímo prohlásil, já nemám ani ponětí o nic o řízení státu. Prostě vůbec žádné. Nemá o tom zkrátka ani ponětí. No a s hlediskem Porošenka je možné se stotožňovat nebo nestotožňovat. To závisí na mravnosti. Pro mne je Porošenková mravnost tedy absolutně nepřijatelná. Absolutně nepřijatelná. Ale Porošenko ví, co dělá, a na své publikum se obracel srozumitelně a argumentačně. Mluvil k věci o tom, jak si ho pomocí může nějakého toho úspěchu dosáhnout ta klanově korporativní skupina stojící právě za ním, která na něj vsadila. Mluvil s rozmyslem, zatímco ty bludy, které plodil Zelenský, no, jak byste poté mohli jít volit a dát mu hlas? V našem minulém pořadu jsme mluvili o tom, že Porošenko se Zelenským navštívili Macrona, kde bylo rozhodnuto, kdo v těchto volbách vyhraje. Zbývalo jen to rozpoznat. Řekl jsem, že je nutné tento týden vše sledovat, protože se v něm ukáže, koho určili jako vítěze voleb. No a co tedy tento týden před volbami ukázal? Ten týden ukázal, že se Zelenský pokoušel zacouvat, jenže ty klany, které za ním stojí, mu to prostě nedovolili. V podstatě jim bylo dáno najevo, že budou potrestány, protože porušili pravidla hry, což se tedy nedělá. Jenže všechny klanově korporativní skupiny jsou do řízení tedy určitým způsobem začleněny. Všechny scénáře jsou stanoveny, všechny finanční toky už jsou určeny a proto existuje pouze určitá ulička možností, ve které je možné manévrovat. Tedy ve smyslu, vy jste byli součástí této uličky možností, kterou jste porušili, ze které jste odbočili a kvůli tomu teď budou nuceni manévrovat všichni. Konec citace. No jen si to představte. Lukašenkovi přece oznámili, že vyhraje Porošenko a on tomu přizpůsobil své řízení. Tymošenkové také oznámili, že vyhraje Porošenko a ta ho kvůli tomu podpořila. No a Zelenský nehodil ručník do ringu. On to udělat totiž ani nemohl, protože on sám je úplná nula. Pokud bychom ho měli k něčemu nebo k někomu přirovnat, tak by to mohl být jedině ten šedíř Michail Sergejevič Jevdokimov, bývalý to guvernér Altajského kraje. Měli jsme tu zcela důstojného guvernéra tehdy, tedy Alexandra Alexandroviče Surikova. Proč zdůraznuju, že byl důstojný? Protože prohrál jen díky zradě svého volebního štábu, který pracoval proti němu. Kdyby tomu tak nebylo, tak by Surikov byl zvolen. No a jak vedl svou tedy předvolební kampaň pan Jevdokimov? Podívejte se všichni tedy na film s názvem Den voleb. To je přesně podle něho a platí to i pro Zelenského. Ten také podle toho filmu Den voleb organizoval svou předvolební kampaň, i když je to podmínečné, protože oni jsou pouhé loutky. A když Jevdokimovo řízení přivedlo Altajský kraj do velmi těžké situace a bylo jasné, že může být tedy i zatčen, tak ho ti, kteří ho tam dosadili, hezky rychle uklidili. Nemohl se z toho dostat, i když vycouvat se pokoušel, jenže to zkrátka nedokázal. Stejně tak se o to pokoušel teď i Zelenský, ale zase nedokázal to. To znamená, že ty klany za ním stojí, a nebo co za ním stojí, nebo ty klany, které za ním stojí, se rozhodli hrát na všechno na ostří nože. Hrají tedy vabank, neboť dobře si uvědomují, že když teď za každou cenu prokážou, že mohou vyhrát, že dokážou řídit procesy, bude ten trest nižší, neboť se jí stanou součástí těch procesů a proto nebudou likvidovány. To proto se postavili na zadní a šli do toho, aby ten trest byl co nejnižší. Jenže to museli definitivně zcela porušit všechny dohody i pravidla hry. Takže do toho šli a dali to najevo páníčkovi. V určité etapě jim páníček tedy dal zelenou ve smyslu dobře, dohrajte tedy tuto svou hru, protože už tu nezbývá žádné místo pro manévrování a tak to necháme být. Kdyby jim totiž Páníček nedal zelenou, tak by Zelenský ty debaty ze své strany potopil. Z hlediska davu by je očividně prohrál. A teď si promluvíme tedy o tom, co vůbec toho divadelko znamená. Skončilo tedy jedno představení tohoto krvavého cirkusu. Teď následuje malá přestávka a potom bude další představení. Všechny ty sociální procesy na Ukrajině jsou takovým zločineckým rejdištěm, krvavým to cirkusem. Jinou definici proto prostě nemám. A co to tedy znamená? V čem tedy tkví zásadní význam toho, že Porošenko musí odejít? Na čem se mohli ti, kteří stojí za Zelenským, dohodnout s loutkovodiči v zahraničí? Tento aspekt, který chápou všichni analytici vystupující v televizi, a ozvláště to chápou ti, kteří se prý trápí kvůli Ukrajině, ať už jde o ruské občany nebo uprchlíky před fašistickým předvratem na Ukrajině. V podstatě totiž musí podávat ty informace tak, aby to nepoškozovalo tedy uplatňované řízení. Proto se díky těmto takzvaným volbám tomuto divadelku odkopali všichni ti takzvaní patriotičtí analytici, kteří prý jsou pro Ukrajinu, kteří se tváří skormouceně, že na Donbasu přeci umírají lidé, děti a tak dále. Ve skutečnosti je jim to ale ukradené. Byli sem vysláni ukrajinskou tajnou službou, aby jen legitimizovali státní převrat na Ukrajině. To je to, co sledují. Potřebují deaktivovat rozhovory o podstatě věci a neustále je převádět jinam. A jednou tedy z variant legitimizace těch voleb, tedy toho státního převratu, jsou právě tyto prezidentské volby. Jeden se tam tedy upřímně radoval, že se jim povedlo přesvědčit lidi, že nejde přeci o divadélko, ale o skutečné volby, že lidé šli a volili svobodně. A s rozmyslem bych dodal já, že ano. No a proč tak šlo tedy o tu účast? Na Ukrajině tedy proběhl tak masivní informační, řekněme, nátlak, že ti lidi přesvědčili, že ty lidi přesvědčili, že zkrátka musí jít volit, že se jedná o volby, protože přestože tedy o žádné volby ve skutečnosti nešlo. Proč tedy? Protože moci se nikdo nezmocní jen proto, aby je potom předal někomu jinému. Když jednou uchvátí moc, počítají s tím, že si ti druzí udrží tedy v návaznosti na pokolení, ano? A u moci chtějí být proto, aby tedy řídili podle zcela určité koncepce, co tedy možná nejdelší dobu. V roce 1918 Vladimír Iljič Lenin řekl, a to je klasika, jen se podívejte, jak to sedí na Ukrajinu, že tedy každá revoluce za něco stojí pouze tehdy, když se dokáže, že se umí ubránit, nebo když se umí ubránit. Když se umí bránit. A k té revoluci špinavosti, ke které došlo v únoru roku 2014 na Ukrajině, to má přímý vztah. Existuje takové španělské přísloví z doby tedy vpádu Francie do Španělska, konkrétně napoleonské Francie do Španělska, které se objevuje v různých variantách a tak tato tedy varianta zní asi takto, cituji. Pomocí bodáků se můžete dostat k moci, ale ne se u ní udržet. Konec citace. Můžete se tedy zmocnit moci ve státě, to je možné, ale potom se u ní musíte také udržet, takže před revolucí špinavosti stál stejný úkol jako před kteroukoliv jinou revolucí, tedy udržet si tuto moc i do budoucna. A udržet si ji samozřejmě i nyní. A přitom tedy všichni velmi dobře věděli, že tento fašistický státní převrat na Ukrajině nemá šanci se udržet, pokud tedy ve státě nebude válka, nebude krize a nebudou mít vnějšího protivníka, na kterého budou moci všechno svádět. Proto také to první, oč se vynasnažili, bylo přeci rozpoutání války na Ukrajině. a teď jedna část Ukrajiny bojuje proti té druhé. Bez toho by to ten státní převrat nemohl totiž ustát, protože hospodařit jen tak je jedno a moci vysvětlovat všechna kataklizmata tím, že přeci probíhá občanská válka, že jde o vnější agresi, to je něco zcela jiného. Takže jejich úkolem je udržet se. No a dalším úkolem je legitimizovat tuto zločineckou vládu v očích lidí, neboť dlouho se s pomocí kárných batalionů, které byly vytvořeny ve všech oblastech Ukrajiny, všechny ty Ajdary, Donbasy, Azovy, Dněpry a podobně, ty územní bataliony, na jejich bodácích se dlouho neudržíte. Bylo tedy nutné, aby tuto moc lidé přijali. A co proto tedy museli udělat? Museli tedy zorganizovat volby a říct lidem, jen se podívejte. Když teď díky volbám sesadíte Porošenka a nahradíte ho kýmkoliv jiným, tak se vám objeví nové okno možností. Jenže se žádné neobjeví, protože ti, co se zmocnili moci ve výsledku státního převratu a dopustili se zločinu, mají totiž více než kdo jiný zájem na tom, aby předali moc jiným, ale ze svého tábora konceptuálně stejně smýšlejícím lidem, kteří budou pokračovat v úplně stejné politice. A celé to divadelko s volbami, to je jen podfuk pro neskušené, kterým se nic neřeší. To je natolik očividné, že i ti, kteří to obhajovali tím, že se tím otevírá jakési okno možností, bude-li sesazen Porošenko, žádné okno možností se tím neotvírá. Jsou nuceni uznávat, že hlasovat proti někomu vám nedává tedy žádnou možnost rozvíjet stát. Prostě vůbec žádnou. Vůbec vám to nepomůže rozvíjet váš stát a dále to bude jen horší. A lidé, kteří se toho divadelka zúčastnili, tím tuto moc totiž přijali za vlastní, ano, a tím na sebe přijímají i všechny ty zločiny, kterých se dopustila tato kyjevská banda, která provedla státní převrat, všechny náklady budou platit oni sami. Kyjevská banda rozpoutala válku a lidé teď v té válce umírají. Rozpoutala válku, zavedla jim životní náklady, zvedla jim životní náklady, zvedla nezaměstnanost, ničí infrastrukturu státu a tak dále a tak dále. A teď jste svůj hlas, nebo svůj souhlas s tím spečetili také svojí účastí v těchto volbách, které žádnými volbami nebyly. Vůbec tedy nešlo o žádné volby. Když jste s tímto souhlasili, tak jste tím schválili i změny státních zákonů. Ta ústava s vepsaným kurzem do NATO je teď tedy vaší ústavou. Válka na Donbasu je vaší válkou. Nevyplácení mest, to samé, je to vaše zásluha. Vy jste to přijali, vy jste to odsouhlasili, že váš stát má na to právo a že se toho jejich řízení účastníte. Oni vám přeci řekli, vy jste hloupí kořeni, tak běžte hlasovat. No a vy jste šli hlasovat. Takže první volby, tedy v uvozovkách volby, protože když mluvíme o Ukrajině, tak tam ty v uvozovkách volby prostě bez uvozovek ani být nemohou. Takže ty první v uvozovkách volby byly absolutně nelegitimní, protože tehdejší právní úprava neustanovovala možnost války v žádné podobě na Donbasu, ani funkci žádného dočasného prezidenta, který tu válku rozpoutá, nic z toho ústava Ukrajiny neumožňovala. Všechno to porušovalo tedy ukrajinské zákony. Teď už se v tom mnohé ale změnilo. A těmito volbami začíná legitimizace totiž toho všeho. Teď všem lidem, kteří se jich zúčastnili, budou říkat, vy sami jste šli na volby a hlasovali v nich, tak si teď nestěžujte, Byla to přeci vaše volba. Prý jste hlasovali proti Porošenkovi. O, tak to jste tak bytomí. Ha, 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 chy, chy, chy. No a hlasovali jste pro Zelenského? A ten řekl, že z Ukrajiny je třeba udělat zemi sexuálního turismu. A proč ne, že jo? Budete mít tedy na Ukrajině skvělý stát, jo? Že máme mít průmysl? Na co? Přátelice se svými sousedy? Na co? Vyhovuje vám válka nebo nám válka na Donbasu? Vždyť kdo tam žije? A jak je to nazval, prý? Děkuji, že zabijíte tu chátru, ty potvory. Na tom svém vystoupení před těmi kárnými jednotkami? Ti lidé přece věděli, pro koho hlasují. A že je to úplně stejný hajzl jako Porošenko Zelenský. Lidé, kteří se zmocnili moci prostřednictvím státního převratu, si ji nevzdají této moci a neuspořádají normální volby. Neuspořádají je, kvůli tomu přece ten státní převrat nedělali. Při každé revoluci totiž dochází ke změně v řízení, chápete to? Velká francouzská revoluce, velká říjnová socialistická revoluce. Vždy se změnilo státní zřízení. No a co se změnilo na Ukrajině? Nic. Forma řízení zůstala stejná. To znamená, že lidé, kteří věděli, že se prostřednictvím voleb nikdy nedostanou k moci, a to dokonce ani v tehdejší Ukrajině, v daném případě v tehdejší Ukrajině, a oni je věděli, že nedokáží lidi oklamat a dostat se k moci, takže provedli státní převrat a vy teď po nich chcete, aby pořádali nějaké volby? Blázníte? Opravdu věříte tomu, že se zločinec bude starat o ty, které vraždí? Oni se k moci dostali prostřednictvím státního převratu, provedli státní převrat a nedělali to proto, aby je potom někdo, kdo se po nich dostane ve státě k řízení, aby je posadil přeci na lavici obžalovaných a vypořádal se s nimi. V daném případě tedy nemluvíme ale o žádných osobách. S Porošenkem se vypořádat mohou, pokud nedostal záruky. A to my zatím nevíme, zda ty záruky dostal Porošenko nebo ne. Západ totiž vůbec podobnými zárukami nakládá velice svévolně. Neumí držet slovo. Dnes vám ho dají a zítra zas odvolají. To pro ně není žádný problém. Záruka tedy Porošenkovi se může krýt pouze v samotném Porošenkovi. A zda si tu záruku zajistil, či ne. To zatím ještě ale není jasné. Takže oni provedli státní převrat a teď se té moci nevzdají žádným to způsobem. Vždy totiž dosadí toho, koho potřebují. Teď vám dali tedy vybrat si z 39 lidí. Můžete si zvolit kohokoliv z nich a budete zase u stejného formátu moci, státní moci, který se na Ukrajině sformoval po státním převratu v roce 2014. Kohokoliv tedy z těch 39 lidí můžete, ano, třeba toho Bojka, Vilkula, prostě kohokoliv. Je to úplně jedno, všichni jsou z jednoho hnízda, všichni. Všichni jsou určeni k tomu, aby pracovali v rámci daného formátu státní moci sformovaném po státním převratu. Jiní kandidáti se tam prostě tedy dostat ani nemohli z podstaty věci. Kvůli tomu, opakuji, přece nedělali státní převrat a nezatopili svůj stát v krvi. Kvůli tomu ho nerozvraceli, nezadlužovali a tak dále. Pro ně bylo tedy zásadně důležité, aby oklamali veškeré obyvatelstvo a donutili lidi jít volit, aby svou přítomností legitimizovali kyjevský formát moci, aby za jeho jednání platili a z jeho činů se také zodpovídali. Aby neplatili jen penězi, ale tedy i svými životy za to, co oni provádějí. Tak kvůli tomu kvůli této legitimizaci hájili volby i různí ti lidé, kteří prý jsou pro Donbas a ta situace tam je velice trápí. Je vůbec velice snadné tedy odlišit skutečného ukrajinského vlastence od agenta SBU nebo zástupce klanově korporativní skupiny, například z Ruska, která má zase zájem na tom, aby ta válka na Ukrajině pokračovala a nebyl tam nastolen pořádek. Je velice jednoduché je odlišit. Tak tedy ten, kdo v jakékoliv míře tvrdil, že je nutné účastnit se těchto voleb, tak stojí na straně karatelů, vraždících ukrajinský národ. Ten lhal a naháněl tedy lidi do systému legitimizujícího státní převrat. Do systému, ve kterém za všechny ty úvěry ukradené kyjevskou bandou bude odpovídat národ. Ti, kteří ty volby nepodporovali tedy vůbec, v žádné podobě, to jsou skuteční vlastenci. No a co teď má Porošenko? Nebo proč teď má odejít? No ta věc se má totiž tak, že na jedné straně vnější loutkovodivči potřebovali dostat Ukrajinu do popředí, pořádně do popředí v boji proti Rusku, a Porošenko, který má ruce až po lokty v krvi, všude je nějak vázaný, nemá potřebnou tedy volnost v manévrování a je absolutně řiditelný. Je tedy dobrou loutkou ve zručných a čelých rukou. Je jako takový objektivně výhodný ke zvyšování tedy napětí ve vztazích mezi Ruskem a západními státy. Je objektivně výhodný k tomu, aby tam Západ mohl vybudovat své řízení proti Rusku. A Porošenkovi nic jiného ale ani nezbývá a tak tvoří ten ideální formát, při kterém se Evropa může chopit řízení Ukrajiny po Spojených státech amerických a odsunout jakoby Rusko stranou. Jakoby. Proč? No protože Rusko nikdy nebude stát stranou, ať už s tím, kdo chce, počítá, jak chce. Ta možnost tedy odsunout Rusko je při výběru Porošenka značně vyšší, proto také vsadili právě na něj. A čím se vyznačuje tedy Zelenský? Od něj se čeká tedy něco nového a disponuje po určitou dobu důvěrou do něj vloženou. Tedy on přece ještě nic neudělal, tak proč ho kritizujete, že je takový a makový prezident? No jo, předvolební kampani toho přeci namluvil, že jo? Víte, když někdo říká, že tam panuje protiruská extremistická retorika a to, že přece vyřeší volby, tak to není pravda. Volby vždy vycházejí z převládající ideologie, jenže ne z té, která převládá u obyvatelstva, ale u těch, kteří formují informační pole. Pokud mají ti, co disponují penězi, zájem na tom, aby Ukrajina nebyla s Ruskem, tak do toho také vkládají své peníze. A proto každý, kdo chce někde udělat kariéru, aby k tomu získal peníze a volnou cestu, aby mu při jeho manévrování vítr foukal hezky do plachet, tak začne vystupovat proti Rusky, obhajuje válku s Ruskem a tak podobně. To ovšem ale neznamená, že mluví ústy obyvatelstva, to vůbec ne. Celá ta věc spočívá jen v tom, jak to obyvatelstvo oklamat a jak donutit maximální počet lidí přijít volit. To je úkol, který oni řeší, protože kdyby lidé nepřišli, tak to znamená, že se od nich oklamat nenechali, že jim se to nepovedlo. Takže takový, nebo každý takový kariérista chápe, že bude-li mluvit o věcech, které jsou objektivně výhodné pro ukrajinské obyvatelstvo, ale které se nelíbí těm, co financují informační pole, kteří poskytují peníze na předvolební kampaně. No a ten, kdo platí, ten přeci rozhoduje. Rozhoduje, co se bude hrát. Kdo zaplatil třeba Zelenskému? A kdo mu zajistil vybudování toho jeho úspěšného biznisu? A nechte si, prosím vás, ty řeči, že se o to pan Zelenský zasloužil sám. Nic takového tedy v postsovětském prostoru neexistuje. Aby tedy někdo vybudoval jakýkoliv úspěšný biznis bez administrativního zázemí. Jestliže je člověk zapojen do systému řízení, znamená to, že mu to umožní, že dostane financování. Jenže zapojen, jestliže tedy zapojen není, tak to nedokáže, penízky nebudou. A Zelenský formoval informační pole objektivně výhodné pro likvidaci Ukrajiny. Pro likvidaci ruské mentality ukrajinského obyvatelstva a posilování matrice Ukrajina není Rusko. Proto tomu také zařídili ten biznis a umožnili mu to. A on velmi dobře ví, že kdyby bránil zájmy ukrajinského obyvatelstva, žádné peníze mít nebude. Nenechají ho se zaregistrovat, protože systém řízení tomu nepřeje. Mluvit proto o tom, že se jedná o jakousi poptávku obyvatelstva, není možné. Tato poptávka obyvatelstva byla formována nebo sformována informačními prostředky těch, kteří za to platí peníze a lidé. A vůbec to tedy neodpovídá tomu, co si reálně myslí tedy lidé. Hromadné sdělovací prostředky ignorují to, co si reálně lidé myslí. Tedy hromadné sdělovací prostředky, dezinformační prostředky, vnucující své názory, ohlupující lidi a manipulující s lidmi. Jenže Zelenský vytvořil okno a to okno znamená velice důležitou možnost i pro Rusko, i pro Ukrajinu. Tedy Rusko. Tak především nikdo Rusko nenutí uznat ty volby. Volby v Rusku přece také nikdo nemusí uznávat a my například nemusíme uznávat volby v USA, nemá to smysl. Vždy jde o samostatné státy, nedělá se to, jo? Tak proč je takový humbuk okolo uznání voleb na Ukrajině a to ze strany Ruska? Protože se jedná o ukazatel suverenity Ruska. Když uznáváte ty, nebo uznáme jako Rusové ty volby na Ukrajině, to divadelko, když uznáme za volby, znamená to, že Rusko není suverénní. Když to divadelko uznáme, neuznáme, tak nám to umožní zase udělat další krok získání suverenity svého státu, samostatnosti a k odvrácení velké války na postsovětském prostoru, především tedy mezi Ruskem a Ukrajinou. Proto také nechtěli vsadit na Zelenského, protože jde o variantu umožnění nebo umožňující zvýšení suverenity Ruské federace. Jednou věcí je neuznat Porošenka, ale zcela jinou neuznat Zelenského. Tak, a mimochodem tedy s ohledem na mezinárodní praxi, na tom nic není. Mezinárodní praxe poskytuje spoustu příkladů. USA, tedy Spojené státy americké například, neuznávají prezidenta Sýrie Bašára al-Asada. Přesto tam jejich velvyslanectví funguje a jejich mezistátní styky pokračují. V jakém formátu a tónu, to už je ale věc jiná. Jaký bychom tedy měli mít my zájem podřizovat se příkazu z Washingtonu, abychom uznali ty volby na Ukrajině? Žádný. A úkol lidí, kteří na to sází, má mít dlouhotrvající dopad. Takže Porošenko měl být takový poslední poryv, po kterém mělo přestat existovat jak Rusko, tak ale i Ukrajina. A Zelenský? Pokud uznáme Zelenského, tak Ukrajina získá jinou... Bude to hotové. Státní převrat? Jaký státní převrat? Žádný státní převrat na Ukrajině nebyl. Toto je normální přeci rozvoj ukrajinské státnosti a když jste to uznali, tak hezky plaťte náklady. Vy, Rusko, dále na svém hřbetu táhněte tuhle Ukrajinu, která dále bude antiruskem. To byl právě úkol všech těch, kteří vykřikovali běžte volit a hlasujte proti Porošenkovi. Oni potřebují za každou cenu tedy vrazit Rusku nůž do zad. Takže asi tak. O tom by se dalo mluvit dlouho. Tyhle věci jsou celkem ale jednoduché a nechápu, proč to někdo nemůže pochopit. Řeknu jen jedno. Všichni analytici vystupující na těch všech talk show tohle velmi dobře chápou a tak lidem lžou. Lžou lidem, když je vybízejí jít volit. Sami si velmi dobře uvědomují, že o žádné volby nejde, že si tam dělají z lidí blázny, dělají z nich ovce, které za to všechno potom budou odpovídat vlastní kůží. No. Tak, velice obšírná, ale důležitá analýza voleb v uvozovkách na Ukrajině, dámy a pánové, takže tady jsme to měli. No a za chvilenku se koukneme dál.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Ti, proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovost kníkaná!
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčku každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak, jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem... Napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě psát.
Hádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě, intolerance a útlak a Tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a naopátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim.
Ano, ano, stále posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Kodaň a otázky a odpovědi Valerie, tedy Viktoroviče Pěkina ze dne 22. dubna letošního roku 2019. Jdeme se tedy podívat na další to otázku. Tady říká moderátor, tedy budou na to, když pan Pěkin říkal, že tedy budou všichni zodpovídat vlastní kůží za to všechno, jako ovce budou svou z kůží svojí na trh, tak moderátor říká, včetně pana Kosačova, který konkrétně prohlásil, že Rusko nemá žádné důvody, aby ty prezidentské volby na Ukrajině neuznalo. A pan Pěkin říká, no, a také se vyjadřoval k parlamentnímu shromáždění Rady Evropy, že Rusko je připraveno uhradit svůj dluh a tak dále. Je tu citát. Jaký dluh Ruska vůči tomu shromáždění? Víte, o čem jsem mluvil? Že uvnitř Ruska jsou lidé, kteří upřímně Rusko nenávidí a vidí jeho budoucnost v podobě surovinového přívěšku Západu. Takže když na Západě řeknou, vy dlužíte shromáždění Rady Evropy, ano, no ano, my dlužíme. No a když na Západě řeknou, vy musíte uznat to divadelko za volby, poblahopřát Zelenskému a říci, že ty volby uznáváte, tak jaký dluh vůči tomu shromáždění? Nic jim nedlužíme. Právo hlasu nám odebrali. Přehlížejí nás a za to jim máme platit? A Kusačov na to, ano, my jsme povinni jim platit. Vždyť nám to nařídil sám páníček, jak bychom se mu mohli vzepřít, no? A takovýchto hajzlů, jako je Kusačov, je v Rusku dost a dost. To je také tedy důvod, proč říkám, že nejsme plně suverénní jako Ruská federace. Vždyť všechna ruská média, všechny ruské talk show se účastnili těch jejich takzvaných prezidentských voleb na Ukrajině. Všichni potápěli Porošenka, všichni ho odepisovali. Dokonce i Solovjov říká, to je můj kandidát. Tak jen vyvolává samozřejmě opačný efekt. Ti všichni, prostě potřebovali, aby byl zvolen Zelenský. Potřebovali nahnat lidi na volby a to se jim povedlo. Proto tedy byli všichni takový šťastní, že zase jednou ty pitomce převezli. A teď, když pitomci svými životy, svou krví a svou bídou budou platit za to, že se účastnili voleb a legitimizace toho státního převratu, ano? Ve skutečnosti, popravdě tedy ale řečeno, se jim ho legitimizovat nepovede. Nepovede se jim to. Máme tu pořád totiž dva subjekty. Nástupce ukrajinské státnosti. Jedná se o Luganskou a Doněckou republiku. A hotovo. Takže všechen ten hubuk, vždyť proč jsem byl pro neúčast na těch volbách? Protože na tom právě závisí míra krvavosti. Účastnili jste se tedy těch takzvaných voleb, toho divadelka? Zvedli jste tím míru krvavosti. Kdybyste se neúčastnili, tu míru byste snížili a mohli byste v klidu přeformátovat Ukrajinu a udělat si tam pořádek. A teď vás znovu čeká zase prolévání krve, další bída. Sami jste si to zvolili. A přesněji, ani jste si nezvolili, protože vám bylo řečeno, abyste šli volit a vy jste šli. Řekli vám, hoďte tam ten hlasovací lístek. Vždyť ty technologie použité na manipulaci lidí byly primitivní. A proč na Ukrajině tedy zafungovaly? No, protože lidi jsou tam vyvedení ze sebe. Jsou ve stavu hysterie. A oč se snaží v Rusku ve věci realizace Majdanu? No přeci o to samé, aby lidi dostali do stavu hysterie, kdy jim nebo jimi bude úplně možné manipulovat lidmi. Snaží se o to všude a jakýmkoliv způsobem v každém jednotlivém segmentu společnosti. Deprimují učitele, lékaře, přívržence zdravého životního způsobu a mnohé další, všechny. Automobilisty dráždí, pracují ve všech směrech, protože tím, čím vyšší je emocionální napětí obyvatelstva, tím snadněji se lidé manipulují a na Ukrajině je to emocionální napětí už obrovské. A k tomu navíc ten velký tlak z ruských médií, no a tak šli lidé hlasovat. Vždyť ta legitimizace toho ukrajinského divadelka, té se účastnil sám ruský premiér Medvěděv. Vždyť on prohlásil, to jsou volby. A že je to divadelko, my říkáme, že to jsou volby. No a také se Medvěděv hned přidal, že ano, a říkal, měli bychom je uznat. Takže i v Rusku máme dost vlastních banderovců, zrádců, kteří jen sní o tom, jak v Rusku opět, aby tam nastoupila tedy 90. léta, kdy vše bylo řízeno z amerického velvyslanectví. Kusačov je jedním z nich, jak to sám dává otevřeně, zcela otevřeně najevo. Ten jen sní o tom, aby v Rusku opět rozkazoval americký seržant a ministři ruské vlády k němu, aby běhali na audienci, pokud se mu uráčí je vůbec přijmout. Tak. No, 40 minut prakticky. Jedna otázka a jedna odpověď. No a moderátor tedy pokládá další otázku, která prý byla také velmi populární. A jdeme už na to, je to samozřejmě požár Notre Dame, že ano. Valerii Viktoroviči, šlo o náhodu nebo o úmyslné žhářství? Pokud šlo o žhářství, jaký mělo smysl a jakého řídícího procesu je součástí? A s jakými jinými událostmi je to spojeno? A proti komu je to zaměřeno? No, tak se na to jdeme kouknout. Sám jsem to ještě neviděl, nečetl, opravdu to jedu z vole. Tak, pan Pekina to tedy říká. Jedno mohu říci přesně, že nešlo o náhodný požár, a to dokonce i v případě, že nešlo o žhářství. Je to projev matrice. Je to bezesporu tak, že pařížský chrám Notre Dame je patrně tím nejznámějším symbolem, také díky talentu Viktora Iga, symbolem západní civilizace, a západní civilizace je v krizi, v hluboké krizi. Takže nezávisle na tom, zda šlo o samovznícení v důsledku restauračních prací, což je tedy zcela možné, vždyť ten proces probíhá už od roku 1930, brzo to bude trvat prakticky už skoro 100 let, ano, restaurační práce na Notre Dame. Nebo zda se jednalo tedy o žhářství, což je také zcela možné. A ta druhá možnost se zdá být ve světle série rozsáhlých, tedy teroristických útoků, také na Srí Lance, čím dál tím aktuálnější. Tam už ta bomba vůbec nemohla vybuchnout náhodou. Ty bomby speciálně rozmístili a útočili zcela jasně na katolictví. A jaké náboženství zosobňuje tedy pařížský chrám Notre Dame? No, katolické náboženství, takže je očividné, jen si to vezměte. Předtím byl teroristický útok v Christchurchi, ten útok na muslimy na Novém Zélandu, probíhá plánovité tedy vyvolání konfliktu mezi obyvatelstvem planety Země na náboženském to základě s cílem vyvolat náboženskou válku. Na jedné straně ty výbuchy na Srí Lance. Evropané nemají v tomto regionu se svou kulturou co pohledávat, že ano? Co myslíte? Pojede teď z Evropy na Srí Lanku hodně turistů po těchto bombových útocích? No, a co probíhá, když tedy přijíždějí turisté? Nedochází ani tak k obchodnímu, jako spíše ke společenskému styku, a to vede ke styku kultur, k jejich prolínání. Jedná se o lidovou diplomaci, o snižování napětí, což je pohyb kupředu. A vzhledem k tomu, že dochází k přenosu centra koncentrace řízení do Íránu a do Číny, to znamená další věc, že probíhá osvobozování tohoto regionu od již opotřebované kultury. Celého tedy toho asijského regionu. Hindustán, Indonésie, toho všeho, jihovýchodní Asie, to všechno se má osvobodit od vlivu tedy západní kultury. A také, nebo takovéto teroristické útoky totiž umožňují vzájemné vzdalování těchto kultur, neboť se tak hroutí formát právě té lidové diplomacie. Ano? Co se tedy děje ale na druhé straně, tedy v Evropě? No, všichni tedy velmi dobře víme, že existuje plán na vytvoření evropského islámského chalifátu. To právě kvůli tomu je Evropa tak urychleně zaplňována migranty z různých to asijských a afrických států. Národy jsou smíchávány, jak o tom Obama mluvil už v roce 2012, že na evropském území mají být vytvořeny nové státy, nové národy a nové jazyky, tedy vlastně opačně. Nové národy, nové jazyky a tím pádem i nové státy. To znamená, že má dojít k přeformátování, které také probíhá. To přeformátování tedy už probíhá. Proto se v žádném případě nedá vyloučit, že byl pařížský Notre Dame podpálen. V žádném případě se to vyloučit nedá z jednoho jednoduchého důvodu. Ve Spojených státech amerických je v plném proudu boj státní elity USA s globálním prediktorem, tedy s globální elitou. Na základě USA, které globálnímu prediktoru sloužily jako nástroj k realizaci jeho globální politiky, bylo postaveno veškeré řízení světa. A tento nástroj se teď zbouřil a hájí své zájmy, vlastní zájmy. Nemá v úmyslu se izolovat v hranicích svého státu za dvěma oceány. Chce se stejně jako dříve tyčit nad celým světem a všechny okrádat. A čím je ve světě tedy větší klid, tím snadnější je od USA od něj odstřihávat od světa. A tak USA, státní elita USA, potřebuje za každou cenu posilovat matrici války, a to všude. Nezdařilo se jí a nedaří se jí vybudit tedy matrici války v Evropě, a tak to zkouší z jiného konce. A to jsou ty teroristické útoky na Srí Lance a požár v pařížském katedrále Notre Dame. Opakuji, že tam mohlo jít o žárství stejně jako i o samoznícení. V každém případě je ten požár Notre Dame projevem matrice. Mnozí zase říkají, že se jedná o to největší kulturní dědictví, že se všichni musí složit, spojit se, aby bylo znovu obnoveno. Nějak jsem neslyšel tedy podobné výzvy, aby mohly být obnoveny například zničené kulturní památky v Sýrii. Ale to zase neznamená, jak říkají jiní, že bychom se kvůli tomu neměli zúčastnit podpory kulturní identity Evropy. Proč? Všechny kulturní památky jsou velmi cenné. To právě proto je vedena taková válka proti dějinám, kdy v Afghánistánu vyhazují do povětří budovy sochy, kdy jsou ničeny kulturní památky všude, kam se dokáže dostat ten takzvaný Islámský stát, tedy ta nepravidelná armáda Spojených států amerických. O tom projektu Prerafaelitů, Prerafaelitů jsem už mluvil, o tom hledání rovnováhy mezi technosférou a sociálním životem, řízením sociálního života, jehož ideál vidí v raném středověku, aby podle tohoto vzoru potom nastavili řízení v celém světě. To je to, co oni hledají. Proto národy připravené o svou paměť, jako to udělali na Ukrajině, národy připravené o svou paměť nemají budoucnost. Vůbec nemají budoucnost, proto jsou ničeny ty historické památky. A možnost, pokud jde o žhářství, tak s ohledem na vyvolání sociálního napětí mezi křesťany a přistěhovalickým obyvatelstvem, které ve své většině vyznává islám, je to dost pravděpodobné, tím spíše, a znovu opakuji, že byl takový útok veden i ze strany Srí Lanky. Vždyť jak to teď ve Francii vypadá? Kolébka francouzských dějin, pařížské předměstí Saint-Denis, kde jsou v bazilice Saint-Denis pohřbeni prakticky všichni francouzští králové, je tam pohřben i Karel Martel, který zachránil Evropu před invazí Arabů. A pokud byste chtěli provést nějakou akci u jeho hrobky nebo u hrobů některého z francouzských králů, museli byste to proměnit ve vojenskou operaci, protože Saint-Denis, a znovu opakuji, že se jedná o kolébku francouzských dějin, je plně okupované přistěhovalci ze všech stran, odkud si jen vzpomenete. Smíchala se tam veškerá Asie s celou Afrikou. A vedou tam absolutně asociální způsob života. A je to v Paříži oblast s nejvyšší kriminalitou. A kolik tam už bylo pokusů o podpálení křesťanských kostelů? Proto tedy nebude, anebo jiných aktů vlastně násilí proti křesťanským hodnotám, vůbec na území celé Francie, ale i dalších evropských to států? Proto nebude vůbec překvapivé, jestliže při obnově Notre Dame nebude obnoven křesťanský chrám, ale dojde k takovéhle přestavbě, že na jeho místě vznikne třeba i ta mešita. Jen se podívejte na chrám Boží moudrosti v Istanbulu. Ten je toho názorným příkladem. Je to zcela možné, Všechny tyto varianty jsou tedy otevřené. V každém případě, ať už šlo tedy o žhářství v Notre Dame, nebo k tomu došlo náhodou, a já vám připomenu, že náhoda je silná a rychlá zbraň prozřetelnosti, podle tedy Puškinovy definice, tak šlo o matrici. A to není žádná náhoda, je to ukazatel toho, jak umírá evropská civilizace. Zaniká projekt globalizace na evropský způsob, zaniká centrum koncentrace řízení ideologické i konceptuální. Toť vše. No, dámy a pánové, zase velmi pěkné. No, tak jenom Žaka Freska a jdeme dál.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. Že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak. Slyšeli jste tam? To je samozřejmě z toho krásného dokumentu o Žaku Freskovi. Tedy Moving for... Pardon, to není vlastně z té trilogie Zeitgeist, i když možná je to tady použito. Ale spíše to bude tedy z toho Future by Design, tedy budoucnost díky designu, která se věnuje Žaku Freskovi. Takže zase doporučím, dámy a pánové, najděte si to, je to i na kanále, myslím, YouTube a ke stažení, kde si, co si, takže můžete zase studovat tyto věci a je to důležité si to připomínat, ale co tam zaznělo, mě to úplně vytanulo teď, tam jasně bylo řečeno, že pan Fresco s úžasem sledoval to, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik a tady je to přesně použito v těch intencích, v tom energetickém náboji, jaký úžas má toto slovo, tento pojem, jakou vibraci negativní to nese. To nejhorší, co si dokážete představit, to je úžas. Budu na to neustále upozorňovat. Ne to, jak jsme programováni, že úžas je něco skvělého. Ne, přesně s tím úžasem, že by se krve v člověku nedohřezal, tak když zůstanete stát, jako, jak se říká, jako skoprněný, že ano, strachy, nemůžete ovládat své tělo, mysl, tak přesně to je úžas. To nejhorší zlo, ten nejhorší strach, ta nejhorší obava, kterou si dokážete představit. Tak, aby jsme se tomu vyhnuli, tak musíme zase studovat, ale k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Takže moderátor říká, že další otázka je spojena s neporozuměním globální politice uplatňované Západem, USA a Ruskem. A konkrétně se tedy ptají, proč Spojené státy americké a Západ hrají bez pravidel? Rusko všechny vyzývá, aby se drželi pravidel a samo se je snaží dodržovat. Tak co tedy? No a pan Pěkin říká, no to je totiž otázka konceptuální moci. Vždyť se nedá říci, že by Západ hrál bez pravidel. Oni hrají, řekněme, podle svých pravidel. Takže vyhrát nad Západem se dá jedině zavedením vlastních pravidel. Jejich hra bez pravidel vypadá následovně, nebo z jejich pravidly. Cituji. Budu jednat tak, jak se mi zamané, mé dané slovo nic neznamená a vy si pokaždé znovu musíte zasloužit, abych vám své slovo vůbec dával. Ale pokud si to rozmyslím, nejsem vám ničím vázaná, hotovo. Konec citace. No a to vyvolává samozřejmě napětí v celém světě. Západ uplatňuje tedy právo silnějšího, takže jako první... Ovšem, je třeba chápat, že jen jako nástroj, protože konceptuální mocí disponuje pouze globální prediktor. Všechny ty západní státy jsou nástrojem jeho globalizace po dobu již 2000 let, těch posledních let existence lidstva. Oni s ohledem na jiné národy jako první přišli s projektem globalizace a začali ho realizovat podle svých pravidel. Začlenit se do něj a začít jednat stejně jako Západ by znamenalo svým souhrnným zdrojovým potenciálem vstoupit do konfrontace se souhrnným zdrojovým potenciálem Západu. A zvládli bychom to? Možná, že zdrojově bychom zvládli, ale co z hlediska řízení? To bychom nezvládli. Takže potřebujeme zavést svá pravidla hry. A naše pravidla hry jsou velice jednoduchá. Jak okolo sebe sjednotíte lidi? Musíte jim říci, lidé, podívejte se, co s vámi dělá Západ. Nejedná správně, mění pravidla hry, kdy ho namane. Pojďte, budeme každý hájit své zájmy, svého národa, svého státu a na základě mezinárodního práva sformujeme takové mezistátní vztahy, aby byly jednoduché a srozumitelné všem, jejichž porušení bude považováno za takový přestupek, po kterém celý svět zaujme k viníkovi mírně řečeno odmítavý postoj. Tohle odpovídá tedy zájmům všech států a národů, ne? Ve výsledku tak Rusko získává spojence pro uplatňování své vlastní globální politiky. Lidé navazují vztahy s Ruskem a budují tak alternativní řízení. Na tom si mimochodem Putin vybudoval také svoji autoritu. Ruské úspěchy, naše úspěchy ve vnější politice se o to opírají. My nabízíme jednoduchá pravidla, která jsou stejně výhodná pro všechny. Pravidla, tedy způsob života. A to ve výsledku poskytuje Rusku souhrný potenciál všech, souhrný zdrojový potenciál všech, kteří odmítají nátlak Západu na svůj stát a svou kulturu a hned se z nich tak stávají prvky velkého ruského světa. A proto je úkolem všech, kdo chce zlikvidovat Rusko, tvrdit, přece víte, že Západ nehraje podle pravidel, tak proč podle nich bychom měli hrát i my? To totiž znamená jen jedno. Že tak sami budete hrát podle pravidel Západu a ruský zdrojový potenciál se tomu jejich nemůže rovnat. Okamžitě bychom tak přišli o všechny spojence a o možnost uplatňovat svou vnitřní, vnější, ale i globální politiku. A nebudeme-li dělat globální politiku, nebude ani žádná vnitřní, ani vnější politika. Jen si vzpomeňte, jak to dopadlo, když Sovětský svaz odešel z globální politiky. Skončilo to jeho plnou okupací a rozpadem. Takto tedy uplatňujeme alternativní globalizaci, protože srozumitelná a normální pravidla jsou objektivně výhodná pro všechny státy, ale i národy. Západ uplatňuje právo silnějšího. Dělám si, co chci. Jenže to je pro ostatní státy a národy nepřijatelné. Když se Rusko bude dál držet mezinárodních pravidel, říkají nám, že žádná nejsou. No tak je pojďme zavést. Pojďme je zavést. To my je sformujeme. My přece to mezinárodní právo určujeme. Pojďme ho tedy sformovat, když tedy neexistuje. To znamená volnost manévru. Jenže cílem je, aby Rusko neexistovalo. A tak říkají, ne, nebudeme se držet mezinárodního práva, budeme se chovat jako Západ. No to ale znamená konec Ruska. To je ovšem cílem těch, kteří takto mluví. Tak, a moderátor říká, další otázka je od Ivana. Valerii Viktoroviči, pokud globální prediktor posuzuje Rusko jako zásobárnu zdrojů, tak proč nebrání, nebo to dělá očividně nedostatečně, vývozu zdrojů Ruska nebo z Ruska do Evropy? Severní proud, turecký proud a další. Nebo je ten vývoz energetických nosičů z Ruska do Evropy v dané etapě potřebný pro stabilizaci Ruska i Evropy? Když byly likvidace Ruska a přeformátování Evropy zatím odloženy s cílem stabilizovat situaci na planetě Zemi? Co se týká plynovodu Síla Sibiře, tak ten zásobuje Čínu, tedy nové centrum koncentrace řízení. Tam je to tedy celkem jasné. No a pan Pěkin říká, z toho tedy plyne, že odpor proti severnímu proudu, postoj Bulharska k jižnímu proudu, spadly z nebe? Prý, že tomu nebrání, že nic nedělají. No to je právo, je jádro té věci. My, hele, právě jsme mluvili o těch pravidlech. My nabízíme Evropě, aby si uchovala svou kulturní identitu. Lidé, třeba Němci v Německu, chcete si uchovat svou národní identitu? Nebo chcete, aby na vašem místě vznikl nějaký jiný stát s jiným jazykem a jiným národem? A Francouzi, toto si přejete? A co vy, Rakušané, Italové, Češi, Slováci, Maďaři, co vlastně tedy chcete? A když k ním tohle porozumění začalo pronikat, tak veškeré to protipůsobení globálního prediktoru proti Rusku, proti udržení zdrojové stability Západu postupně ustupuje, protože Rusko se při uplatňování globální politiky ukazuje být zdrojově stabilnější. Evropa je stejně jako dřív centrem koncentrace řízení a když pomáháme zachovat Evropu, tak tím řešíme přeci i své vlastní úkoly. A to včetně těch vnitřních. Tento týden Putina navštívili Francouzi. Cituji. Ať si každý říká, co chce, my budeme spolupracovat s Ruskem, protože je to pro nás výhodné. Budeme tam vyvážet technologie a tak dále. Konec citace. A kdybychom jednali tedy podle západních pravidel, tak by bylo co? V plánu je, že zdroje budou proudit pouze do Číny, vy ostatní nedostanete nic, budete jen republiky bez suverenity, pospojované velkou hedvábnou stezkou, tou novou. Konec citace. Rusko podle plánu tedy nemá existovat. Proto teď záleží na tom, kdo a jak bude pracovat. Nebýt Putina, tak by se tyto projekty vůbec nerealizovaly. Jedná se tedy o projekty s významem na globální úrovni. Ty projekty na dodávky energetických nosičů do západní Evropy jsou v přímém rozporu s plánem na vytvoření evropského islámského chalífátu, v přímém rozporu. protože ty zdroje, které Evropě poskytoval Sovětský svaz, byly zcela dostatečné k tomu, aby Evropa splnila svou úlohu vůči Sovětskému svazu, rozvrátila ho a potom mohla být sama přeformátována. A poskytovat nové energetické kapacity těm novým státům a národům to nikdo neplánuje. Naopak, je v plánu vysoce technologické výroby odtamtud stáhnout a lidi, kteří přijdou do Evropy, donutit přežívat jinými způsoby. V tom ekosystému, který velice vyčerpala západní civilizace, všechno spotřebovali. Uhlí spálili, lesy vykáceli, takže je to tam velice těžké. A teď bude ta ekologie zcela zlikvidována. A potom jim nezbyde, než se soustředit do menších enkláv, nevelkých ostrůvků nových států a nových národů, nebo budou bojovat o přežití a nebudou ničím. Ten evropský islámský chalífát tak bude fungovat v soběstačném režimu. A jestliže tam dodáváme energetické zdroje, tak zachováváme kulturu, historickou kulturu těchto států a uchováváme potenciál států. A tento potenciál v těch státech potom brání jejich likvidaci přistěhovalci. A co se týká nás, Rusů? Když se něco zvrtne, tak nám přece nic nebrání zavřít kohoutky a přestat ty energetické nosiče dodávat. Ty energetické nosiče. To přece není náhoda, že vystupují proti vybudování severního proudu. Tvrdí jim, že nakupují zkapalněný ruský plyn, plyn z USA. Jenže ve skutečnosti USA neprodávají svůj žádný plyn. Ten plyn, co prodávají Evropě, pochází z ruských ložisek. Celá věc spočívá tedy jen v tom, co USA garantují. Tedy, cituji, vy přece víte, že žijeme společně podle určité koncepce a budeme-li potlačovat Rusko, tak vám zaručíme za to, a když budete nakupovat u nás, tak vám zaručíme zase my za to, že své energetické nosiče dostanete. Pokud budete spolupracovat s Ruskem, budete muset přijmout i jejich koncepci řízení. Konec citace. Tedy, tady je ten konceptuální problém. Nejde o to, že by někdo někde počítal peníze, to ani omylem. Všechen plyn dodaný do Evropy z USA pochází z Ruska. A navíc, jakmile vznikne nedostatek plynu v samotných Spojených státech, oni ho přece mají taková kvanta. Na světových trzích s ním všechny zavalili. No, tak od nás opět vyplují tankery s plynem a dovezou Američanům plyn. Tak čí plyn to tedy prodávají? Takže podstata té věci je taková, že my, Rusko, jak na to USA správně poukazují, prostřednictvím této energetické spolupráce bráníme své zájmy, zájmy svého státu, bráníme tak tedy svoji suverenitu, až na to, že přitom nepotlačujeme suverenitu ostatních. V tom USA pravdu nemají. My umožňujeme všem státům a kulturám, aby si zachovali svou kulturní identitu. Jinak budou odsouzeny. A bude tam místo nich islámský chalífát. No, pěkné. Tak, ještě prý jedna otázka je tu od Viktorie, říká moderátor. Mohl byste říci svůj názor na rozhovor poskytnutý Čubajsem? Jen si poslechněte, co říká, cituji. V 90. letech jsme obnovili ruský stát, který byl zničený do základů. Konec citátu. Pro koho a proč vysílali tento rozhovor právě teď po začení Abizova? No a pan pěkně na to říká. V první řadě to vysílali kvůli těm, kteří chápou a rozumí globální politice a konceptuální moci. Pokud tyto znalosti máte, tak je ten Čubajsův rozhovor zcela čitelný. On tam prakticky vše říká zcela přímo. Kdo ho tam dosadil, jaký úkol řešil, jak ho vyřešil a fakticky jde o další článek řetězce po začení Abizova. Napřed Čubajs podrazil Abizova, potom poskytl tento rozhovor, kde řekl, že stále pracuje podle scénáře, podle toho scénáře, na jeho základě byl zlikvidován Sovětský svaz. On totiž odlišuje stát Rusko od ruského území. Území tedy s infrastrukturou a zdroji je bráno pouze jako zdroj, i když jsou tam vytvořeny nějaké závody a podobně. A toto území se do určitého stupně může rozvíjet, ale prospěch z toho nesmí mít Rusko, ruský stát. V tom je Čubajsův postoj neměnný. Dostane-li tedy příkaz něco udělat pro rozvoj území, tak to udělá, ale ruský stát, Rusko, v jakékoliv podobě, pro něj zůstává konceptuálním nepřítelem. Opakuji, že ten rozhovor je velmi obsažný. Proto jsme ho také umístili na našem účtu, na síti v kontaktu VK, aby se na něj všichni mohli podívat. Z pozic znalostí koncepce sociální bezpečnosti, znalosti 6 priorit řízení, 5 druhů sociální moci, 5 druhů sociální idiocie, plné funkce řízení, znalostí o globální, vnější a vnitřní politice, je ten rozhovor velice obsažný. Čubajs tam o mnohých věcech mluví velice přímo a v podstatě prosí o jedno. Cituji, já jsem přece dobře pracoval a budu i nadále dobře pracovat. Nechci skončit jako Abizov, vždyť jsem vám sám pomohl ho dostat. Takže moderátor říká, sapienti sat, tedy dosti pro rozumného z latiny. A pan Pěkin říká, ano, sapienti sat, chytrému na pověs, nebo kdo má uši, slyš. To je z Matouše 11.15. Ty uši jsou v daném případě tedy v úvozovkách, protože potřebujete mít ještě i znalosti z teorie řízení. Takže ten rozhovor je velice obsažný. Moderátor říká, to byla tedy pro dnešek poslední otázka. Dobře, dnes jsme tedy mluvili o tom cirkusu, který je na Ukrajině a vůbec o procesech, které probíhají ve světě. A které nehledě na to, že se zdají být jednoduché, jsou ve skutečnosti nositeli velice silného smyslového obsahu, který nemůžete rozpoznat, nemáte-li znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Když se ještě vrátím k Ukrajině, proč Ukrajina není státem? A nikdy jim nebyla a ani nikdy nebude? Proč nejsou pobaltské republiky státy? Vůbec je třeba říci následující věc. Lukašenko tento týden správně řekl, že základem suverenity Běloruska je Rusko. Rusko zajišťuje státnosti Běloruska ty kompetence, které si Bělorusko nedokáže zajistit silami svého obyvatelstva. Tato pomoc Ruska dává Bělorusku možnost vystupovat před vnějším světem jako stát. A vezměte si pro příklad tedy Ukrajinu a porovnejme to, jo? Teď pomineme tedy kompetence vztahující se ke třem nižším prioritám řízení, tedy té vojenské, ke zbraním genocidy a k ekonomickým zbraním. Vezměme si třetí prioritu, technologie a ideologie. Jen si to tedy vezměte, rozhodli se jít na západ, a jaké mají hrdiny a ideologii? Ha, Banderu a banderovštinu. To znamená tedy být otrokem západních států a dělat jim slouhu, obsluhu. K tomu nepotřebují mít totiž pak vysoké technologie. Inženýři se rozutekli, kam se dalo, a tak teď přicházejí o technologie. A aby to všechno úspěšně mohlo probíhat, tak jim tam vnucují... Proč je tam takový boj o ukrajinský jazyk? No, ukrajinský jazyk je jazykem obyčejné všední konverzace, neobsahuje sociální ani technickou terminologii. K té sociální terminologii uvedla velmi dobrý příklad Julie Tymošenková. Přišla na debaty a řekla, Němakavo děbať. Odsud to všechno pramení, protože v něm není sociální terminologie adekvátně popisující procesy řízení. Ten jazykový institut, který si na Ukrajině založili, nemůže vyprodukovat adekvátní terminologii. Zatímco přes ruský jazyk, ne ten ukrajinský, je možné se dopracovat tedy ke všem technologiím vypracovaným ve světě, a přes ukrajinský jazyk to nejde. To je tedy ke třetí prioritě. Druhá priorita, ta chronologická. Ukrajina nade vše. To oni vykopali Černé moře. No a dále první metodologická priorita. A to už je něco. Ukrajina prostě všechno vynalezla, všemu rozumí. A to, z čeho přitom vychází, je jednoduše řečeno kaleidoskop. Proč o tom mluvím? Na Ukrajině absolutně chybí tedy kompetence patřící ke všem vyšším prioritám, nebo k těm třem vyšším prioritám z obecných prostředků řízení. Tyto kompetence si Ukrajina není schopna zajistit silami svého obyvatelstva a když jste si za svou ideologii zvolili ideologii zrady Mazepy, Šucheviče, Bandery a dalších, nemůžete očekávat žádný úspěch. Rozehnali jste si své vlastní inženýry do světa, zlikvidovali jste vzdělávací systém vychovávající teď lidi, kteří nebudou schopni udržet u vás vysoce technologickou výrobu a přišli jste tak o možnost něco do budoucna znamenat. Vycházíte ze zcela falešných dějin a nemáte metodologii poznávání světa. Té metodologie jste se vzdali společně s ruským jazykem, s ruskou kulturou. To je vše, proto vám nezbývá, než ohýbat hřbet. A v té či oné míře se to, co popisuji na Ukrajině, vyskytuje u všech národů na postsovětském prostoru. Vždyť proč se v Rusku ty národy, nebo k Rusku ty národy připojovaly? A dělali to v různých etapách svého civilizačního rozvoje. Někde, jako třeba v Kazachstánu, neměli vlastní písemnictví, tak teď už ho mají, ale rozhodli se vzdát se tohoto dlouho vyvíjeného písemnictví na základě cyrilice kvůli svému páníčkovi, který tam přijde z Velké Británie a upřednostňuje zase latinku. Víte, existuje kulturní složka, kterou chtěl Stalin vyřešit kulturně národnostními anatomiemi, ano. V závislosti na svém stupni vývoje se daná kultura může dále rozvíjet a vše, co se jí nedostává zhora, je jí zajišťováno díky jednotnému ruskému národu a jednotnému ruskému státu. Protože se u nás ty národy v Rusku mohly rozvíjet, třeba Čukčové existují přeci dál a normálně se rozvíjejí. A vůbec na území ruského státu, na území Ruska nezaniknul ani jeden národ. Všechny kultury zůstaly zachovány a rozvíjejí se. To jsme jim zajišťovali. Jakmile se ale rozdělili, vystala otázka, kdo jim bude dál zajišťovat funkčnost státu ve třech vyšších prioritách z obecných prostředků řízení? A úkolem našich vnitřních nepřátel, takových jako je Kosačov, je, aby i Rusko přišlo o suverenitu na třech vyšších prioritách z obecných prostředků řízení, abychom se i my konceptuálně stali plně závislými z hlediska těchto kompetencí na Západu. To proto je pro něj tak důležité podřizovat se parlamentnímu shromáždění Rady Evropy a uznat volby na Ukrajině. Tomu všemu je velice snadné porozumět. Pamatujete-li na to, že znalosti znamenají moc? Musíte tedy tuto moc vzít do svých rukou a pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám to pojmů. Musíte si rozšiřovat okruh svých pojmů, jinak to potom dopadá jako na Ukrajině. Emocionálně tam lidi vybičovali zabíjením lidí a potom je díky vytvořenému informačnímu poli nahnali tam, kam potřebovali. Ve výsledku lidé budou muset platit vlastními životy ty náklady po legitimizaci kyjevské bandy toho státního převratu z února roku 2014. Aby to tak tedy nedopadlo, stojí každý člověk před jednoduchou volbou. Chápejte, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Musíte se sami vyznat v řízení složitých sociálních supersystémů. Musíte se na tomto řízení podílet, vytvářet masové statistiky svým všedním životem. Jenže to musíte chápat sami, co a jak se děje. A teoretické znalosti o tom naleznete pouze v jednom stroji. V prací vnitřního prediktoru SSSR, tady to vlastně není Sovětský svaz, zveřejněných do června roku 2018. Studujte je. Berte moc do svých rukou. Přijímejte tyto znalosti, osvojujte si je a stanete se konceptuálně mocní. Dokážete tak ubránit zájmy své i své rodiny. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak, přetáhli jsme 4 hodinky. Dámy a pánové, to tedy je analytický pořad otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pěkné ze dne 22. dubna roku 2019. A něco tady přijímám od Pepy. Ano, tak se pojďme kouknout, jak nám zase Šimon Pánek, ředitel humanitární organizace Člověk v plísni, říká pro Český rozhlas. Zdroj je z Parlamentních listů CZ. Tak, Šimon Pánek, tento páníček, tak. Integrace muslimů se v křesťanském světě v zásadě podařila. Případné útoky páchají osamělí jedinci. Uprchlíky potřebujeme jako novou pracovní sílu. Bez nových pracovníků nedokáže jet české hospodářství na plné obrátky. Chybí tu politik, který by přišel k lidem a řekl by jim, že je vlastně skvělé, že tu máme svým způsobem Spojené státy evropské. Takže pokud neutlučete argumenty takovéhoto plkala Šimona Pánka a jemu podobné Štětináče, Halíka, Kalouska, Schwanzenberga, jo, a další, a pokud z jejich partají těchto společenských klubů mafiánů v pozadí budete volit i do Evropského parlamentu, tak se, dámy a pánové, pak nedivte. Toť vše, ať nepřetahuji, Jarda Hladil už je jistě nachystaný se svým nočním proudem Rádia Meta pro Svobodný vysílač CS. Takže dámy a pánové, ať to nezdržuje Martin, mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou a zase je to jenom na vás. Všechny zbraně myslitelné i nemyslitelné máte ve svých rukou. Tak zase bojujte. Je to jen na vás. Krásný večer, dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.